Areena.
Как зовут этого человека? Путин вор!
Mä näin Aleksei Navalnin ekaa kertaa livenä 12 vuotta sitten Pietarissa. Silloin tämä karismaattinen oppositiojohtaja tuttuun tapaansa kehotti mielenosoittajia huutamaan, että Putin on varas. Navalni nousi 2010-luvun alussa suuren yleisen tietoisuuteen korruption vastustajana.
Venäjän järjestelmä perustuu, Putinin järjestelmä perustuu ahneuteen ja pelkoon. Navalni tajusi sen, että se ahneus on korruptio tai hänen poliittinen niin kuin viestinsä keskittyi siihen. Mutta se pelko, niin hän pystyi vastaamaan siihen pelottomuudella.
Näin sanoo Helsingin Sanomien entinen Moskovan kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen, joka työskenteli kahteen eri otteeseen Venäjällä vuodesta 2010 alkaen. Navalni nousi Putinia vastustavan opposition johtajaksi samaan aikaan, kun Niemeläinen raportoi Moskovassa Hesarille ja minä Ylelle. Me kummatkin ollaan sitä mieltä, että juuri Navalnin rohkeus oli se juttu, mikä teki hänestä ison.
Hänen päällä heitettiin myrkkyä, hänen toinen silmänsä vaurioita. Hän tapahtui kauheasti tosi paljon tällaisia asioita. Hän vaan jatko. Ja se osoittautui tietysti se vastapuoli. Kreml näytti heikommat, että jos sä et pelkää, niin se pelottelu hän ei toimi sen jälkeen enää. Tai väkivallan uhkakaan.
Nyt Aleksei Navalnia ei enää ole. Perjantaina kerrottiin, että hän kuoli Luoteis-Siperiassa sijaitsevalla vankileirillä.
Kyllähän tämä teki Navalnista marttyyrin. Ja kyllähän tämä niin kuin ulkopuolella ja kyllähän tämä historiankirjassa niin näyttää siltä, että Navalni oli vahvempi ja Putin oli heikompi.
Millainen Aleksei Navalni oli ihmisenä ja miksi hän oli niin tärkeä venäläiselle oppositiolle? Entä miten Navalnin kuolema vaikuttaa koko Venäjän tulevaisuuteen? Tänään on tiistai 20. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Erkka Mikkonen. Ensinnäkin tosi kiva, että pääsit tänne vieraakseni, Jussi Niemeläinen. Mehän ollaan tosissaankin asuttu Moskovassa oikeastaan naapureina ja just siinä aikana.
Naapurirapuissa.
Niin, naapurirapuissa ja just siinä aikana, kun oikeastaan tämä Navalnin vaikutus oli ehkä niinku suurinta ja mekin häntä tosi aktiivisesti siellä Moskovassa ja Venäjällä seurattiin.
Kyllä.
Mutta ihan eka kysyn, että kun kuulit perjantaina tämän uutisen, niin mitä tunsit?
Se oli jotenkin, se oli yhtä aikaa niin kuin odottamaton ja vääjäämätön. Että se hetki oli yllätysajankohta, mutta se, että näin kävi, niin se ei lopulta ollut kyllä kovin suuri yllätys.
Kun kuulin sen ekan kerran, niin mulla oikeasti ihan niin kuin sydämestä vähän vihlas, koska niin kuin siinä on ollut myös niin kuin, se on ollut niin iso sellainen symbolien arvo tavallaan Navalnilla, että jos Venäjä joskus sitten pääsisi jotenkin niin kuin demokratian tielle, niin että Navalni olisi sitten niin kuin ehkä näyttämässä sitä tietä.
Joo, tai sitten vielä ehkä se, että se Navalni niin kuin arvo oli se, että se toi vaihtoehdon, se toi näkymän tulevaisuuteen, että Putinille on vaihtoehto, että Venäjän tulevaisuudelle on niin kuin vaihtoehto. Ja tämä ikään kuin tämä vaihtoehtoinen tulevaisuus myös nyt niin kuin, en mä sano, että se kuoli, mutta se kävi tosi huonosti.
Jussi Niemeläinen muistaa kuulleensa ekan kerran Navalnista samoihin aikoihin, kun hän aloitti Hesarin kirjeenvaihtajana Moskovassa vuonna 2010. Just silloin Navalnin suosio korruptiota paljastavana blokkarina kasvoi.
Se oli sitä vaalisyksyä 2011 ja sitä vajan kuukauden päästä oli duuman vaalit. Ja Navalnihan oli niiden duuman vaalien alla luonut sen nimen, että tälle valtapuolelle yhtenäiselle Venäjälle, että varkaiden ja huijareiden puolue. jota edelleen kuulee, joka oli aika tehokas. Se oli hyvin tyypillinen tällainen navalnimainen tapa. Ne vaalit oli tietysti vilpilliset ja petolliset, mutta ei ne ollut sen vilpillisemmät kuin aikaisemminkaan. Mutta ihmiset oli ollut, sinä syksynä ihmiset oli kiinnostunut politiikasta, kun Putin oli sanonut, että hän ryhtyy taas presidentiksi. Vaalin jälkeisenä iltana Navalny piti puhetta Tšistiprudissa, missä mä olin paikalla, missä mä kuulin hänen ekaa kertaa puhuvan oikein julkisesti. Ja siitä se sitten, hänen, niin kuin se, myös hänen julkisuutensa niin kuin räjähti. Kun Venäjällähän ei ole niin kuin oikeastaan politiikkaa ollut pitkään aikaan. Ja myös ne Venäjän oppositiojohtajat oli kuitenkin niin kuin järjestelmän tuotoksia. Niin Navalnyhan oli sellainen niin kuin raikasta vettä siihen ukkoutuneeseen oppositiotoimintaankin. Hän oli hyvä puhuja. Hän oli sellainen yleisön huudattaja. Muistat varmaan monta kertaa se, että vastustetaanko me Putin ja ajetaanko me se pois. Ja sitten jengi huutaa, joo. Hän oli hauska. Huumori on aina keskeinen osa hänen puheessaan. Se huumori saattoi olla aika julmaa. Ja ikävääkin, mutta se oli usein aika hauskaa.
Navalny esimerkiksi pilkkasi Putinia kutsumalla häntä korona-aikana bunkkerissa piileskeleväksi papaksi. Myöhemmin hän risti Putinin Vladimir Kalsari-myrkyttäjäksi.
Hän oli poliittisesti myös tosi älykäs. Kun Putinin Venäjällähän niin kuin valta perustuu pohjimmiltaan pelkoon ja ahneuteen. Ja se pelko tarkoittaa tietysti pitkälti niin kuin väkivallan pelkoa, mutta ei pelkästään. Ja ahneus tarkoittaa korruptiota. Ja Navalny oli ymmärtänyt tosi aikaisessa vaiheessa, että Venäjällä, Putinin Venäjällä korruptio ei ole mikään niin kuin sivutuote, vaan se on ikään kuin sen koko vallan tärkeä ydin. Ja hänen politiikkansa niin kuin iski siihen. Hän oli niin kuin, ennen muuta hän oli korruptiota vastustava, korruptiota paljastava poliitikko, jonka sanoma, että ihmisillä pitäisi olla, venäläisillä pitäisi olla oikeus päättää, miten niiden yhteisiä rahoja käytetään.
Aleksei Navalnista tuli todenteolla uhka Putinin hallinnolle, kun hän pystyi rakentamaan koko maan kattavan oppositioverkoston, joka julistettiin myöhemmin Venäjällä kielletyksi äärijärjestöksi.
Navalny oli ensimmäinen, joka pystyi luomaan oikein kunnon tällaisen verkoston. Niin niissä hän oli paljon nuoria jo maakuntakaupungeissa. Ja ne oli ihmisiä, jotka ajattelivat, että se on niin kuin, että toisenlainen Venäjä mahdollinen. Ja ne ei välttämättä ihan tarkkaan ajatellut, millainen se toisenlainen Venäjä on. Niin ne Navalny toi sen ikään kuin sen toivon ja uskon siihen, että muukin on mahdollista. Ja mä luulen, että se vaikutti tosi moniin ihmisiin. Vaikka ne ei välttämättä ihan kaikista poliittisista kysymyksistä olisi ollutkaan Navalnyn kanssa samaa mieltä.
Yksi asia, joka on herättänyt Navalnyn poliittisesta vakaumuksesta paljon kysymyksiä, no etenkin meidän lännessä, on hänen oikeistonationalistiset kantansa. Navalny esimerkiksi otti aiemmin osaa vuosittain järjestettävään äärioikeiston mielenosoitukseen Moskovassa.
Silloin 2011 niin me mentiin sinne katsomaan sitä äärioikeistonationalistien mielenosoitusta, koska me epäiltiin, että Navalny olisi siellä. Ja hän olikin siellä. Myöhemmin hän sanoi, että hän vastusti nimenomaan sitä suurta siirtolaisuutta Keski-Aasiasta, että siitä ei puhuttu mistään muualla kuin tuossa tapahtumassa, siksi hän meni sinne. Ja hän oli ollut nuorempana, hän oli ollut niin kuin aika puhtaan rasistinen niissä puheissaan. Mun mielestä se nationalismi ajan mittaan hänessä muuttui. Ja vaikka hän monessa mielessä ei ollut opportunisti sille, niin kuin useimmat Venäjän johtajat on, niin kyllähän hän joutui miettimään sitä, että millä hän saisi, mitkä olisi sellaisia asioita, mitkä olisi mahdollisimman niin kuin laajasti ihmisiä kiinnostavia. Ja kyllähän se siirtolaisuus oli sellainen, mikä monia ihmisiä, varsinkin silloin 2010-luvulla, niin vaivasi. Siinä oli mukana myös tällaista politiikkaa myöhemmin. Mutta kyllähän hänen niin kuin puheensa muuttui siinä ajan myötä. Eikö säkin muista, että hän alkoi jopa niin kuin jossain määrin kannattaa niin kuin samaa sukupuolta olevien liittoja.
Eli hän oli kaiken tavoin hyvin taitava poliitikko ja myös rohkea.
Joo.
Hän palasi siis Venäjälle nyt sitten tämän myrkytyksen jälkeen 3 vuotta sitten.
Mehän oltiin molemmat lentokentällä vastassa sillä. Tosi väärällä lentokentällä.
Väärällä lentokentällä kyllä, koska aivan viime minuuteilla niin lentokone päättikin laskeutua toiselle Moskovan lentokentälle just sen takia, että häntä oli vastassa niin iso joukko kannattajia. Mutta miten näet, että miksi hän päätti palata Venäjälle ja mikä se hänen paluun merkitys oli?
Sitä ei tietenkään ihan tarkkaan pysty sanomaan. Mä oon miettinyt sitä aika paljon. Silloin myrkytyksen jälkeen hän sitten lopulta Putin päätti, että se voi, Navalny voi lähteä, voidaan viedä Saksaan hoitoon. Ja Navalny tietysti ymmärsi, mikä oli varmaan Putininkin tarkoitus, että tällaiset venäläiset oppositiohahmot niin lännessä, niin sinne ne niin kuin hautautuu ja unohtuu ja niiden uskottavuus menee. Ja yksi siinä tarkoitus olikin viestittää sitä, että Kremlin viesti oli, että no se oli länsimainen, se oli niin kuin lännen agentti ja nyt se meni kotiin. Niin sitten Navalny varmaan tiesi, että jos hän haluaa niin kuin yhtään niin kuin vaikuttaa, niin hän on palattava Venäjälle.
Venäjä oli kuitenkin muuttunut entistä itsevaltaisemmaksi järjestelmäksi ja mulla on siitä ihan omakohtaista kokemusta.
Kuten näkyy, lamputtaa.
Kun Navalny palasi myrkytyksensä jälkeen Berliinistä Moskovaan, hänet vangittiin heti ja pian sen jälkeen raportoi Navalnya tukevasta mielenosoituksesta Moskovan ydinkeskustassa.
Poliisi ei nyt löydä keinoja tyhjentäessään tätä aukiota Navalnyn tukeesta.
Jouduin siis poliisin pamputetuksi, vaikka olin paikalla toimittajana pressiliivi päällä. Tämä oli eka kerta, kun poliisin otteet kävivät mielenosoituksessa näin rajuiksi.
Mä en ollut varma, että tajusko hän silloin takaisin tullessaan, että Venäjä oli jo muuttunut silleen, koska aikaisemmin eliitissä oli ollut sellaisia hahmoja, jotka oli saanut Putinille sanottu, että Navalny on parempi vapaana kuin vankilassa, Navalny on parempi hengissä kuin kuolleena, marttyyrinä. Niin tällaiset äänet oli silloin 20, niille ei ollut enää pääsyä ruumiin luon, niin kuin Putinista sanottiin. Tajusko hän tätä? Koska sitten kun hän päätyi sinne vankilajärjestelmään, niin mistään ylhäältä hän ei ollut tullut sellaista käskyä, että hänet pitää hengissä. Että häntä pitää kohdella silleen, niin kuin, ikään kuin, että hänestä ei saa tehdä marttyyriä. Vaan se järjestelmä, vankilajärjestelmä, joka on brutaali itsessään, niin se oli niin kuin erityisen kova Navalnylle. Että häntähän pidettiin niin kuin niissä eristysselleissä käsittämättömiä pitkiä aikoja ja usein. Että ei ollut mitään sellaista ajatusta, että on tärkeää, että hän pysyy hengissä.
Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible.
Russia will and shall be held responsible for yet another atrocious political murder.
He was in the custody of the Russian state. Therefore, the Russian state was responsible for his life.
And we should hold Putin accountable for this. And no one should be in any doubt about the dreadful nature of Putin's regime in Russia after what has just happened.
Monet lännen johtajat, mukaan lukien tuleva presidentti Alexander Stubb, ovat syyttäneet Putinin ja Navalnyn murhaamisesta.
Mun mielestä on selvää, että Putin on vastuussa Navalnyn kuolemasta. Me ei ehkä ikinä saada selville, että miten ja mihin Navalny kuoli. Venäjän propagandakoneisto pyörittää jo erilaisia tarinoita. Navalnyn ruumiskin oli kateissa pitkään. Nyt se on ilmeisesti löytynyt Salehardin ruumishuoneelta. On väitteitä, että paikalliset lääkärit ei ole joko saanut koskea siihen tai ne ei ole missään nimessä halunnut koskea siihen, kun ne tietää, että siitä voi joutua vaan vaikeuksiin. Me ei tiedetä, varmaan ikinä saada tietää, että mihin hän kuoli. Et kuoliko hän myrkytykseen, pahoinpiteltiinkö hänet hengiltä vai kuoliko hän vaan silleen, että hänen niin kuin, kehonsa petti tällaisen pitkäaikaisen kidutuksenomaisen niin kuin vankeuden jälkeen. Koska Navalnyhan meni, kun hän palasi Venäjälle ja joutui siihen Venäjän vankilajärjestelmään, niin hän oli just toipunut siitä myrkytyksestä. Vankilaolot on siellä kauheita, tässä, varsinkin tässä viimeisessä laitoksessa, joka on siellä Jamalissa. Niin hän oli siellä niin kuin varmaan yli puolet ajasta oli eristyksissä. Eristysselit on 2x3 metriä betonisia, kosteita, kylmiä, missä on huono ilmastointi ja josta pääsee kerran päivässä, oliko se 6:30 aamulla, pääsee sellaiseen pieneen pihaan, joka on kokonaan muurien ympäröimä, missä pystyy ottamaan 11 askelta. Niin nämä olosuhteethan on ollut sellaiset, että se on ollut niin kuin hidasta tappamista jo pidempään. Ja sen takia Putin on vastuussa siitä kuolemasta, on se tapahtunut sitten niin kuin miten tahansa.
No mitä sanot nyt, kun Navalny on kuollut ja vastuu siitä on Putinin hallinnolla, niin kertooko tämä nyky-Venäjän hallinnon vahvuudesta vai heikkoudesta?
Vaikea sanoa, ja me ehkä saadaan selville se vasta niin kuin myöhemmin. Hallintohan kokee olevansa vahvalla nyt. Siellä on niin kuin Venäjällä se ilmapiiri on selvästi muuttunut. Et kun ne 2022 siellä Ukrainan, Venäjän niin kuin hyökkäyssodassa Ukrainassa tilanne oli sellainen, että Venäjällä ajateltiin, että tämä menee nyt, että kaikki menee pieleen. Nythän ne tuntee, että hän on taas niin kuin voimistumassa ja ne ajattelee, että jos Trumpkin voittaa ja kaikki kääntyy heille hyvin, niin ne on vähän niin kuin voimansa tunnossa, Venäjän eliitti nyt. Ja ne ajattelee, että ne voi tehdä niin kuin mitä tahansa. Onhan se aina, jos sun pitää niin kuin tappaa vastustajan, niin eihän se mikään varsinainen, niin kuin, että se on hyvin niin kuin sellaisessa oudossa ajattelumaailmassa, se on merkki vahvuudesta.
Niin, kun se myös voisi tulkita niin, että jos on niin epävarma tavallaan sitä asemastaan, että tällainen henkilö, joka tiedetään sun vastustajaksi, että hän ei voi elää, niin kyllä se taas sitten vie toiseen suuntaan.
Niin, ja eikä se, jos ajatellaan, mitä sieltä on tietoja tullut, että siellä Salehardissa lääkärit ei ole halunnut niin kuin osallistua siihen ruumiinavaukseen vaikka, joka on se yksi viesti, joka sieltä nyt tuli Novegassa tässä. Niinhän sekään kerro järjestelmän vahvuudesta tällainen kaikenlainen niin kuin vastuunvälttely.
Ja pelon ilmapiiri.
Asti ja pelon ilmapiiri.
My message for the situation when I'm killed is very simple. Not give up.
Do me a favor, answer this one in Russian.
И здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент.
Навальный kehotti kannattajiaan olla luovuttamatta, jos hänet tapetaan, сillä vain hyvien ihmisten toimettomuus antaa pahalle voiton. Näin Navalny lausui omaa nimeä kantavassa dokumenttielokuvassa toissa vuodelta.
Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.
Hesarin entinen Moskovan kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen sanoo, että Venäjän oppositio on hankalassa tilanteessa. Navalnyin potentiaaliset seuraajat ovat joko vankilassa tai ulkomailla.
Navalny oli myös niin kuin hyvin poikkeuksellinen yksilö. Ja nyt ulkomailta on tosi vaikea tehdä tätä enää jonkun nousta Navalnyin tilalle, koska jos sieltä tulee, niin pidätetään rajalla. Ja sit susta ei kuulu mitään, mitä siellä vankilassa tapahtui, eikä sellaista samanlaista verkostoa, mikä Navalnylla oli, joka koko ajan välitti hänen viestejään sieltä. Niin Venäjän oppositiolle tämä on kova isku. Ehkä se, ikään kuin Navalnyn ikään kuin sitä vaikutusvaltaa pidä myöskään yliarvioida. Että en mä usko, että tässä mitään suurempaa muutosta nyt tapahtuu. Että se Venäjä on nyt niin tiukassa kontrollissa ja se pelon ilmapiiri on niin vahva, että se Navalnyn rohkeus, Karamurzan rohkeus ja Jassinin rohkeus, ne on ne toiset, jotka on tällaiset näkyvät hahmot vankilassa. Nyt se on kuitenkin, se on hyvin niin kuin poikkeuksellista ja ne on ihmisiä, jotka on ollut valmiita niin kuin uhraamaan isoja asioita koko elämänsä tähän taisteluunsa. Niin ei tavalliset ihmiset ole valmiita eikä niitä välttämättä, se on niin kuin ihan ymmärrettävääkin.
Saksassa tällä hetkellä asuva Navalnin vaimo Julia on kertonut jatkavansa miehensä työtä. Julia Navalnaja vannoo, että Alekseen myrkyttäjä saadaan selville. Hän kehottaa kanavoimaan kaiken raivon Putinin hallinnon vastustamiseen.
Miten näet, ajaako tämä nyt Putinin vastustajia enemmänkin se raivon tilaa vai lisääkö tämä vai epätoivoa?
Se tekee varmaan molempia. Se on niin pien vähemmistö, joka uskaltaisi lähteä kaduille, että sillä raivolla ei ole välttämättä tässä, niin kuin, että sillä saa niin kuin itsensä vaan vaikeuksiin. Ja tosi monet tietää sen. Mutta mä sanoisin ehkä noiden lisäksi on se, että Navalny oli kuitenkin vuosia julkisuudessa Venäjällä. Ja se vuoden 2017, silloinhan hän sai nuoret osoittamaan mieltään korruptiota vastaan ympäri Venäjää. Niin kyllähän niin kuin herätti, siellä on niin kuin pari sukupolvea, josta hän on niin kuin ne parhaat voimat herättänyt sillä ajatukselle, että tässä on vaihtoehto. Kun Kremlillehän se tavoite on, että ihmiset, valtaosa ihmisistä olisi apaattisia ja kyynisiä, niin se Navalnyin uhka tuli niissä kahdesta asiasta, että hän sai rakennettua sen verkoston ympäri maata, mutta että hän sai myös sen ihmiset silleen niin kuin havahtumaan ja näkemään itseään kansalaisina. Niin tämähän ei ole poistunut sieltä, että vaikka nyt niin kuin pelottaisi, niin tälle joukolle hän on jäänyt se käsitys, että joku muukin on mahdollista, että ne on niin kuin, ne on nähnyt siinä mielessä sen vaihtoehdon, eikä se ajatus kuole siinä, että vaikka nyt ei pystyisi toimimaan.
Ja vaikka tällä hetkellä ei ole sitä konkreettista vaihtoehtoa, vaan se on enemmänkin
niin,
ajatuksen
tasolla. Niin, mutta kun niissä oli okolla, ei ole sitä ajatustakaan.
Kyllä. No, mitä odotatko, että nyt Putinin hallinto voi lisätä edelleen sortotoimia vai mitä nyt tapahtuu?
Kyllähän Venäjällä perinteisesti tällaiset on ollut, että näistä on alkanut uusia sortotoimia. Ja sortotoimet on vähän sellainen, että kun se niin kuin, siitä on tosi vaikea pysäyttää, kun se lähtee eteenpäin. Venäjä on nyt siinä vaiheessa, että niin kuin sortoa pystytään vaan lisäämään.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Hei hei!